creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Cel de-al doilea război mondial s-a încheiat cu ororile de la Hiroshima și de la Nagasaki și cu începuturile erei nucleare. Deși la început s-a vorbit mult despre marile promisiuni ale energiei nucleare, efectul ei destructiv era evident. Pentru prima dată în istorie, o generație a crescut sub amenințarea anihilării totale a omenirii prin holocaust nuclear. Aceasta a fost de asemenea cea mai numeroasă generație din istoria Americii, așa numita generație Baby Boom. În ciuda spectrului războiului nuclear, anii postdelici au fost o perioadă de prosperitate fără precedent atât pentru economia națiunii cât și pentru bisericile ei. După decenii lungi în care depresiunea financiară și războiul au limitat disponibilitatea bunurilor materiale, a venit o perioadă de abundență. În timpul războiului, producția industrială a națiunii se accelerase pentru a furniza materialele necesare pentru front. Acum această producție a continuat, rezultând cea mai bogată societate de consum pe care a văzut-o vreodată lumea. Prin intermediul GI Bill, guvernul a oferit sprijin financiar veteranilor care doreau să obțină o educație universitară sau să-și cumpere o casă. Acest GI Bill, adică Government Issue Bill, adoptată de Statele Unite, le-a oferit beneficii veteranilor care au servit în forțele armate în timpul războiului. A avut un impact profund asupra reintegrării lor în societate, a contribuit la expansiunea clasei de mijloc și a stimulat creșterea economică și socială în perioada postbelică. Existau oportunități de avansare financiară și socială pentru oricine era dispus să profite, deși problemele rasiale au ridicat bariere insurmontabile pentru mulți. Milioane de oameni s-au îndreptat spre noi zone în căutarea acestor oportunități și după ce le-au găsit, s-au stabilit în suburbii nou dezvoltate. Orașele interioare au fost abandonate progresiv de către cei bogați și au devenit tot mai mult reședința exclusivă a claselor inferioare, în special a imigranților recenți, a afroamericanilor săraci și a altor minorități. În societatea mobilă din suburbii, bisericile au ajuns să funcționeze ca o sursă importantă atât de stabilitate cât și de recunoaștere socială. A fost de asemenea perioada războiului rece. Abia fusese înfrântă axa când a apărut un nou inamic mai periculos, Rusia Sovietică. Acest inamic părea cu atât mai insidios cu cât avea simpatizanți în lumea occidentală. În Statele Unite s-a reluat vânătoarea de vrăjitoare a comuniștilor și a socialiștilor de toate felurile. În timpul perioadei de apogeu a epocii McCarthy, așa numită era McCarthy, fiindcă era condusă de senatorul Joseph McCarthy, lipsa apartenenței la o biserică era considerată un posibil indiciu al înclinațiilor anti-americane. Din toate aceste motive, bisericile din suburbii au crescut rapid. Anii 50 și începutul anilor 60 au fost marea epocă a arhitecturii bisericești din SUA. Congregațiile bogate, finanțând construcția de biserici vaste și frumoase, clădiri educaționale și alte facilități. În 1950 a fost înființată Asociația Evanghelistică Billy Graham. Aceasta a făcut mai mult decât să continue pur și simplu vechea tradiție americană a revigorărilor. Având resurse financiare abundente, s-a folosit de cele mai avansate instrumente și de tehnici de comunicare. Deși, în esență conservatoare în viziunea sa, Asociația Billy Graham a urmat o politică de evitare a conflictelor cu creștinii de alte convingeri. Tradiția revizionistă americană s-a răspândit curând în întreaga lume și și-a lăsat amprenta pe toate continentele. Totuși, nu totul a fost bine. În general, bisericile de linie principală abandonaseră centrul orașelor, populat acum de săraci și de minorități rasiale. În ciuda eforturilor curajoase ale unora dintre ei, creștinismul de linie principală devenise atât de aculturat la etosul noilor zone suburbane bogate, încât pierduse contactul atât cu masele din orașe, cât și cu rădăcinile și circumscripțiile sale rurale. În zonele rurale, cei care au rămas membri ai confesiunilor tradiționale erau din ce în ce mai suspicioși față de noua conducere. În orașe, bisericile Holiness au încercat să umple golul, dar un număr mare de oameni au pierdut orice contact cu orice formă de creștinism organizat. La 20 de ani după Marea Renaștere religioasă din anii 1950, s-a lansat în mod repetat apelul pentru o misiune reînnoită în orașe, dar puțini aveau o idee clară despre cum să îndeplinească această misiune. Abia în anii 1980 au apărut semne de vitalitate religioasă reînnoită în centrul orașelor. Și chiar și atunci, astfel de semne erau strâns legate fie de sosirea noilor imigranți și a bisericilor lor, fie de întoarcerea în zonă a credincioșilor moderat înstăriți. O altă trăsătură a renașterii postbelice a fost înțelegerea credinței creștine ca o cale spre pace interioară și fericire. Unul dintre cei mai populari autori religioși ai vremii a fost Norman Vincent Peale, care a promovat credința și gândirea pozitivă ca o cale spre sănătate mentală și fericire. Istoricul Sidney Alstrom vorbește în mod corect despre religiozitatea vremii ca despre credința în credință, care promitea pace mentală și o viață încrezătoare. Această formă de religiozitate era bine adaptată vremurilor pentru că oferea pace în mijlocul unei lumi confuze. Spunea puține lucruri despre responsabilitățile sociale și nu risca să intre în conflict cu cei pe care mentalitatea războiului rece îi transformase în mari închizitori ai opiniei politice americane. Concluzia lui Alstrom este o acuzație serioasă. Cu toate acestea, au existat și alți factori care au acționat în cadrul societății americane. Deși în anii postbelici aceste elemente noi nu au fost suficiente pentru a anula starea de spirit optimistă predominantă a națiunii, următoarele decenii aveau să le aducă în prim plan și să determine schimbări radicale în viziunea națiunii. Unul dintre acești factori a fost mișcarea pentru drepturile civile, care se pregătea de zeci de ani. National Association for the Advancement of Colored People, prin abreviere NAACP, adică Asociația Națională pentru Progresul Populației de Culoare, fondată în anul 1909, câștigase o serie de bătălii în instanță cu mult înainte ca mișcarea să ajungă în prim plan. Unii membri ai comunității afroamericane persistau să se refugieze într-o înțelegere a religiei care promitea recompense într-o lume ulterioară sau le dădea un sentiment de apartenență la micul corp al credincioșilor, fără a contesta ordinea existentă. În unele cazuri, acest lucru a dus la apariția unor noi religii cu lideri care se declarau întruchipări ale divinității. Cei mai de succes dintre aceștia au fost reverendul Divine Care, care era cunoscut și sub numele de reverendul M.J. Divine, și episcopul Manuel Grace, numit și Sweet Daddy Grace. Soldații și marinarii afroamericani, care se întorceau din război, unde luptaseră în unități militare separate de cele ale soldaților albi, au descoperit că libertatea pentru care luptaseră în străinătate lipsea în Statele Unite. Guvernul a răspuns prin desegregarea forțelor armate în 1949 și prin decizia istorică a Curții Supreme din 1952, care a ordonat integrarea școlilor publice. Un număr de albi au susținut mișcarea prin integrare, iar în primii ani, ajutorul și încurajarea lor au fost valoroase. Consiliul Național al Bisericilor, adică fostul Consiliu Federal al Bisericilor, precum și majoritatea marilor confesiuni, au luat de asemenea poziție împotriva segregării. Dar ceea ce a făcut mișcarea irezistibilă a fost participarea și conducerea afroamericanilor înșiși. Cea mai mare parte a acestei conduceri, până în anii 1960, a fost asigurată de clerul afroamerican, cei mai notabili dintre ei fiind Adam Clayton Powell Jr. în timpul războiului și în anii de după război, și Dr. Martin Luther King Jr. la sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor 1960. Într-o manifestare fără precedent de credință, curaj și perseverență, mii de afroamericani și-au arătat hotărârea de a sfida și de a demasca legile și practicile opresive sub care trăiau. Prin sit-inuri, arestări, bătăi și chiar moarte, în locuri precum Montgomery și Selma din statul Alabama, ei au arătat lumii că erau cel puțin egali din punct de vedere moral cu cei care îi acuzau în mod repetat că sunt inferiori. Fac o paranteză ca să explic ce erau sit-inurile. Erau o formă de protest non-violentă folosită în timpul mișcării pentru drepturile civile în Statele Unite în anii 1950 și 1960. Participanții la sit-inuri se așezau în mod pașnic în locuri publice segregate, cum ar fi restaurante, cafenele, biblioteci și alte facilități, și refuzau să plece de acolo până când nu erau serviți sau până când în locul respectiv se renunța la politica de segregare rasială. Și închid paranteza. Exclamația "Vom învinge" a devenit atât un strigăt de sfidare cât și o mărturisire de credință. Southern Christian Leadership Conference, adică Conferința Creștină de Conducere din Sud, prin abreviere SCLC, pe care Dr. King a fondat-o împreună cu o serie de alte organizații creștine care promovau non-violența, nu a fost suficientă pentru a canaliza toată frustrarea și toată furia care se acumulaseră în comunitatea de afroamericani. Timp de câteva decenii, afroamericanii mai militanți văzuseră în islam o religie care nu era dominată de albi. Astfel s-au născut musulmanii negri și mai multe astfel de mișcări similare. Alții, în special în ghetourile aglomerate din orașe precum New York și Los Angeles, și-au descărcat furia prin revolte, dintre care cea mai cunoscută a fost cea din 1965, în zona Watts din Los Angeles. Până la mijlocul deceniului, afroamericanii ajunseseră la concluzia că nu vor obține drepturi depline până când nu vor avea parte de o măsură echitabilă de putere. Astfel a apărut strigătul "Puterea negrilor", un strigăt adesea interpretat greșit, ca însemnând că afroamericanii intenționau să devină stăpâni peste albi. În același timp, datorită în parte inspirației sale creștine, mișcarea doctorului King s-a extins și la alte preocupări care nu erau strict rasiale. El și alți câțiva membri ai SCLC au devenit convinși că lupta lor era împotriva nedreptăților de orice fel. Era pe vremea războiului din Asia de Sud-Est, iar Dr. King a început să critique politicile guvernului din regiune, atât pentru că era clar că sistemul de servicii selective îi discrimina pe afroamericani și alte minorități, precum și pe cei săraci, cât și pentru că era convins că Statele Unite săvârșeau în Asia de Sud-Est o nedreptate similară cu cea care fusese săvârșită împotriva afroamericanilor în țara sa. Chiar în Statele Unite, Dr. King simțea acum că lupta trebuie să implice toți oamenii săraci, indiferent de rasă. El conducea un marș al oamenilor săraci când a fost asasinat în anul 1968. Întreaga mișcare și-a găsit o mare parte din inspirație în credința creștină a comunității afroamericane. Vechilor cântece spirituals li s-a dat din nou sensul sfidător pe care îl aveau când erau cântate pe vechile plantații. Bisericile au devenit locuri de adunare pentru protestatari. Predicatorii au articulat legătura dintre Evanghelie și mișcare. În cele din urmă a apărut o așa numită teologie neagră, care era în esență atât ortodoxă, cât și o afirmare a realității, a speranței și a luptei afroamericanilor. Principala sa figură a fost profesorul de la Union Theological Seminary, James Cone. În același timp, o altă mișcare, la început mai puțin mediatizată, lua avânt. Aceasta era mișcarea feministă. De peste un secol, femeile din Statele Unite își revendicau drepturile, adesea sub conducerea femeilor evanghelice. Își arătaseră și își consolidaseră voința politică în campania aboliționistă, în Uniunea Creștină a Femeilor pentru Temperanță și în lupta lor pentru dreptul la vot. Și-au câștigat dreptul la vot în anul 1920. În domeniul teologiei, o serie de femei, în special presbiteriana Letty Russell și romano-catolica Rosemary Reuter, au propus ceea ce era în esență corecții ortodoxe la teologia tradițională masculină. În timp ce aceste mișcări implicau un număr semnificativ de afroamericani și de femei, alte evenimente internaționale și naționale modelau de asemenea mintea națiunii. Cel mai important dintre acestea era războiul din Asia de Sud-Est. Ceea ce a început ca o implicare militară relativ mică, în 1965 a început să escaladeze în cel mai lung război pe care Statele Unite îl purtaseră până în prezent. A fost un război în care, cu speranța de a opri avansul comunist, Statele Unite s-au trezit sprijinind guverne corupte și folosindu-și fără succes puterea de foc enormă împotriva unor națiuni mult mai mici decât ele. Mass media a adus atrocitățile războiului în fiecare sufragerie. Apoi s-a descoperit că publicul și de asemenea Congresul a fost dezinformat în mod intenționat cu privire la un incident din Golful Tonkin, care a precipitat escaladarea războiului. Protestele, amărăciunea și dezamăgirea patriotică au cuprins campurile națiunii. În cele din urmă, s-a recurs la forța armată împotriva studenților protestatari, ceea ce a dus la moartea unor persoane la Universitatea Kent State și la Jackson State College. În cele din urmă, Statele Unite, pentru prima dată în istoria lor, au pierdut un război. Dar mai mult decât atât, și-au pierdut inocența. Noțiunea de țara celor liberi și casa celor curajoși, care exemplifică libertatea și dreptatea acasă și o apără în străinătate, a fost pusă sub semnul întrebării. Însă și prosperitatea rezultată în urma războiului, urmată de o recesiune semnificativă, i-a determinat pe unii să se întrebe dacă sistemul economic pe care a fost fondată națiunea nu a avut nevoie de stimulentul artificial al războiului. La acestea s-au adăugat toate întrebările și îndoielile provocate de scandalul care a dus în cele din urmă la demisia președintelui Richard Nixon. Mă opresc aici pentru astăzi. dar voi continua subiectul în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!